la vendimia o en inverno, que ayuda a desestacionalizar o turismo. Al final, o turismo, ben entendido, algo positivo, debe ser algo positivo para que a xente evite, pues eso, e que conviva coa población residente e que non sea, como digo, pues algo negativo, sino todo o contrario, ¿no?
En o turismo, déxame que avance a audiencia de Radio Voz, que máis ou menos en media hora, 35 minutos, falaremos de Catarte, que é unha iniciativa solidaria que armoniza os viños do Ribeiro coa Cuarte, e farémolo con Concha Iglesias, que é presidenta do Consello Regulador de Denominación de Orixe Ribeiro. Agustín, grazas por estar un domingo máis con nosco. Brindo cunha boa copa de, eu que sei, de Godello ou de Mencía da Ribeira Sacra contigo.
Blanco e tinto, sí, señor. Tamén é Mencías blancos, pero bueno, tanto tinto brindamos exactamente por saúde, que al final o que fai falta. Un abrazo, unha aperta, chao.
Unha da tarde, un minuto. Tres minutos, os que pasan de unha da tarde, cuarta, definitiva hora deste con outra voz de Radio Voz, de domingo 9 de novembro. O tempo vai empeorar un chisquiño, así non lo confirmaba dende Meteorolice Alberto Romero. Bo día.
Hola, bo día. Bueno, arestora temos 13 graus de temperatura en Ferrol, a Coruña 14, Lugo temos 4 graus, temos nevo aí no interior da provincia de Lugo, tamén en Terra de Lemos. Ourense temos 7 graus, tamén néboa no Miño de Ourense, 11 graus en Vigo, 12 graus en Pontevedra, Santiago 10 graus. Hoxe é certo que xa non será o día de onte, onte tivemos un día de alternancia nubes e claros, xornada moi tranquila en Galicia, certo que hoxe non será tampouco de meteoroloxía adversa, pero chega unha fronte pola zona atlántico que visará probabilidade de precipitación elevada a partir do mediodía. Hoxe pola mañá, agora pola mañá, mellor dito, pouca chuvia, pode haber algunha de tipo intermitente na zona suroccidental da provincia de Coruña, pero pouca cousa. As chuvias máis importantes serán cara tarde e noite. E mañá tamén unha xornada, comenzaremos o luns, día 10, con abrir e pechar o paraugas, xornada inestable, cambiante, e alta probabilidade de chuvia de vento entre martes e xoves. Estamos en novembro. Novembro e decembro son os meses que máis chuvia registramos en Galicia, polo tanto, non podemos pedir máis. Unha aperta, Félix. Falamos, adeus, chao, chao.
Grazas, Alberto. Pues efectivamente, estamos en novembro e o lógico é que chova. Agárdanos a volta de pausa e xa no noso palco o director do coro Concerto Tempo de Ferrol, José Antonio García Mato.
Radio Voz.
Pues para mí la alegría de vivir es mi hijo, que me alegra la vida, o sea, es una maravilla. Verle descubrir el mundo es lo más bonito, o sea, las cosas más pequeñas me alegran la vida.
Radio Voz, alegría de vivir. Making your way in the world today takes everything you've got. Taking a break from all your worries sure would help a lot. Wouldn't you like to get away? All those nights when you've got no lights, the check is in the mail, and your little angel hung the cat up by its tail, and your third fiancé didn't show. Sometimes you wanna go where everybody knows your name, they're always glad you came. You wanna be where you can see, our troubles are all the same. You wanna be where everybody knows your name. Roll out of bed, Mr. Coffee's dead, the morning's looking bright, and your shrink ran off to Europe and didn't even write. And your husband wants to be a girl. Be glad there's one place in the world where everybody knows your name, and they're always glad you came. You wanna go where people know people are all the same. You wanna go where everybody knows your name. Hay una radio que busca la atención y otra radio que busca tu diversión. Por eso trabajamos para hacer que tu día a día mejore un poquito, contándote lo que te interesa, cuando te interesa, sin malos rollos. Radio Voz, alegría de vivir. Con Félix Jorquera, Radio Voz.
Sintonía do noso palco. Hoxe subimos ao mesmo a o coro Concerto Tempo de Ferrol, saudando ao seu director, José Antonio García Mato. José Antonio,
hola, bo día.
Grazas e parabéns, porque hai pouco levabades o primeiro premio no primeiro certame coral galego, non? Que organizou a Federación precisamente Coral Galega, e así, non, José Antonio?
Exactamente, sí, moitísimas grazas. Pois sí, foi o sábado fin de semana pasado, día 1 de novembro, no Auditorio Fontán, na Cidade da Cultura, en Santiago de Compostela.
Que significa eso para vos?
Bueno, Bueno, pues a culminación de moitísimo traballo, moitísimo esforzo por parte de moitísima xente, de todos os cantores e cantoras que forman parte de Concerto Tempo, pero tamén da nosa profesora de técnica vocal Patricia Rodríguez, e por suposto de toda esa conciliación de coas familias e cos traballos que cada un dos integrantes e das integrantes do coro pues teñen que realizar.
Para os profanos na materia, José Antonio, que diferencia hai entre un coro e unha coral polifónica? É un orfeón, que tamén
bueno,
é un termo que, o que estamos acostumados a escoitar e moitas veces non tenemos claro, claro.
Sí, bueno, cando falamos de orfeón, falamos dun coro de grandes dimensións, non? Que xa tiñan, bueno, pues a tradición aí século XIX, ou eses grandes orfeóns en Europa, pero despois, cando falamos de coro, coral, estamos falando do mesmo. Despois podemos distinguir, a mellor, un coro de cámara, que pues un coro con poucos integrantes, non? Relacionado, pues eso, co termo xa de música de cámara, que xa ven de antigamente, cando había, pues eso, unha formación con poucos instrumentos. Pero despois, o que cando falamos de coro ou coral, máis ou menos ven sendo o mesmo. Xa te digo, a diferencia, un orfeón, que xa falamos un coro, en teoría, de moitísimas voces.
E sempre nos ven a memoria o orfeón Donostiarra, non? Que temos como referencia, seguramente, cando falamos desta denominación.
Sí.
José Antonio, cando nace o coro Concerto Tempo e canto sodes na actualidade?
Pois actualmente está formado Concerto Tempo por 25-30 integrantes, aínda que, bueno, por diversos motivos, pues de saúde, de laborais, etcétera, no concurso da fin de pasada, la fin de semana pasada, pues eran 20 integrantes los que pudieron achegarse ao concurso. O coro xorde pues un 15 de setembro de 2006, que xa cumplimos 19 anos, o ano que ven faremos o 26º aniversario. Xorde ali en Ferrol pola inquietude de rapaces e rapazas que tiñan moitas ganas de cantar e que viñan o mellor de outras formacións ou instrumental ou formación en conservatorios ou escolas de música, e que algúns deles tamén cantaran en outras agrupacións corais, pero outros nunca cantaran en agrupacións de voces. Pues falando tamén con moita xente que eu coñecido por ali por Ferrol, que coincidimos en varios coros, ou incluso amigos meus que fixeron pues, estudos no conservatorio en diferentes partes de Galicia, e que algúns deles nunca cantaran porque son pianistas ou guitarristas, pois dixeron, pois, por que non? Adiante, porque eu sempre tiven a inquietude de formarme como director, non? Pois surgiu esa posibilidade a todo mundo que lle plantexaba que queríamos formar un novo coro ali en Ferrol, pois eu me apunto, eu tamén, e ao final vimos que sí que podía facerse realidade este proxecto, de aí que chamemos proxecto vocal Concerto Tempo. E aí en 2006 pues botamos a andar, e bueno, penso que nin o máis optimista que estaba ali ese día, ese 15 de setembro de 2006, pensaría que xa imos o ano que ven, se todo vai ben, cumplir 20 anos.
Porque realmente que fai falla para cantar nun coro? Temos a impresión de que isto é algo que se fai cando a xente se xubila, pero no voso caso, no vídeo que eu vin de Concerto Tempo, a idade media é moi moi cativa, tedes xente moi 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 nova, non sei, non me atrevería a decir que a idade media, pero dende logo que baixa.
Sí, porque temos temos a sorte de ter xente que ven, eu dou clase de música no Instituto Ortigueira, levo ali 21 cursos, aínda que vivo en Ferrol, pois fundamos un coro no ano 2013, entón hai moito alumnado que remata pois a súa formación no instituto, que pasa a outro tipo de formación, pois vense xa facer un superior dun instrumento, vense xa a universidade, un FP, etcétera, e que moitas veces ten a posibilidade, pois, estando mellor en Coruña, en Santiago ou en propio Ferrol, pois, vir a cantar connosco, entón, hai unha prolongación de eses 6 anos que estiveron no coro do instituto e que moitos integrantes e moitas integrantes son da zona de Ortigueira, porque veñan a cantar connosco. Pero tamén hai outra xente que vamos coñecendo por allí por Ferrol e que se vai animando. Entón, a idade media, como ben dís, pode ser un pouco, bueno, non o que adoitamos ver na maioría dos coros, como ben dicías, que moitos están asociados a unha idade xa próxima a xubilación, pero que cada vez estamos apostando, penso que en Galicia, por coros que é o futuro, coros infantís e coros xuvenís. E nós, ademais, en Concerto Tempo temos xa é o 8º ano que temos o noso coro infantil Concerto Tempiño, que é para para nenos e nenas que cursen de primeiro a sexto de primaria, entre 5, 11, 12 anos. E despois temos Tempo Novo, que é o coro xoven, que este ano tamén cumple 7 anos, e que é a continuidade e o eslabón que nos faltaba entre o coro de nenos e nenas e o coro matriz que é Concerto Tempo.
Cales son os vosos sinais de identidade no voso estilo e no voso repertorio?
Dende o principio, en Concerto Tempo, apostamos por ter un programa moi ecléctico e intentamos facer música de toda a índole, porque realmente os gustos tamén dos integrantes e das integrantes é moi variopinto. Entón, podemos facer música, bueno, chamada clásica ou académica, como a queremos definir, ¿no? Un pouco máis música seria, pero despois facemos música de calquera índole, podemos facer espirituais, podemos facer música galega, obras de recente creación, pues incluso habaneras, música máis teatral. Intentamos tocar todos os paus, porque eu penso que o público tamén agradece que haxe un repertorio moi variado. Ás veces sí que podemos facer repertorios un pouco máis especializados. Véase, un concerto de Semana Santa obviamente estará focalizado en música sacra, ou un concerto de Nadal pois máis enfocado a panxoliñas, villancicos, etc. Pero nosos concertos o resto do ano suelen ser moi variopintos.
Falabas da Semana Santa, non hai que lembrar a importancia que ten en Ferrol, e creo que sodes convidados para inaugurar a de 2026, non, José Antonio?
Sí. Tivemos unha reunión co presidente das cofradías de Ferrol, e o 6 de marzo, no Teatro Jofre, pois teremos a participación nese pregón da Semana Santa, que claro, é unha circunstancia moi especial para nós, porque todo o mundo sabe en Ferrol da importancia da Semana Santa. Entón, que esta vez pois miren a un coro da cidade para poder participar nese pregón, para nós é unha responsabilidade e, por suposto, un gran orgullo.
Bueno, pois agora só resta escoitar ao coro Concerto Tempo, e molo facer coa súa versión do Leles, a composición de Castelao, realmente magnífica. Pon de verdade a pel de galeña a vosa interpretación, que é moi sentida. José Antonio, grazas por estar conosco, parabéns polo vosso traballo, collitando éxitos e tamén deleitando a audiencia de Radio Voz co vosso bo facer.
Moitísimas grazas, e se me permite só un inciso acerca desta obra, o texto, como ben dixeches, de Castelao, da obra de teatro Os bellos non deben de enamorarse, ter a música é de Rosendo Mato. E Rosendo Mato é parente meu, lonxano, porque era curmá do meu avó Santiago Mato. Entón, bueno, pois aí ese pequeno guiño...
Da terra xa, non?
Da terra xa,
sí, sí.
Efectivamente, de Vilalba. Entón, bueno, pois é unha peza moi especial para min, por eso a temos aí tamén no repertorio, porque aparte de que é unha melodía fantástica de Rosendo Mato, está moi ben armonizada polo músico de Ponte Arias, Julio Domínguez. Así que todo queda aí.
O César, o quedo César. Bendito queda, José Antonio, moitísimas grazas.
Moitísimas grazas a vos por apoiar sempre os nosos proxectos coral, tanto en Radio Voz Ferrol como en Radio Voz Galicia.
Yeah.
Excelente, o coro Concerto Tempo de Ferrol. 13 horas 22 minutos, un mínimo alto, un par de consellos. Falamos de La España Espiada, un libro que coordina Emilio Grandío, que analiza el funcionamiento das redes de inteligencia durante a Segunda Guerra Mundial. Despois, en tempo gastronómico, falaremos da 11ª Cata Arte, que armoniza os viños do Ribeiro coa arte, que terá lugar en Ourense, no centro Marcos Valcárcel, os días 13, 20 e 27 deste mes. Agárdanos a presidenta do Consello Regulador de Denominación de Orixe Ribeiro, Concha Iglesias.
Radio Voz.
Disfrute de la playa sin salir de casa. Ya puede tener en su jardín una piscina similar a la playa, con todo un mar de ventajas. Fácil acceso, agua salada, arena integrada que no se pega a la piel. Diseño y dimensiones sin límites. Pídanos presupuesto sin compromiso. Teais.es.
Con outra voz, con Félix Jorquera. Radio Voz.
No verando 43, Galicia estivo a piques de ser invadida polos aliados. Así o afirma noso convidado Emilio Grandío. El profesor de Historia da Universidade de Santiago e ademais un dos integrantes da Rede Española de Estudos Históricos de Inteligencia e é o autor dese libro, La España Espiada, xunto con Carlos Píriz. Emilio,
hola, bom día.
Soa impactante así, non? Entendo que para chegar a esta conclusión temos información abondo para poder confirmar este punto. Que sí que queda claro, Emilio, é que Galicia, España, na Segunda Guerra Mundial tivo un papel moito máis activo do que podemos pensar así. A grosso modo, non? Non foi contendente España, non foi un país belixerante, pero sí que houbo pois moita presencia, sobre todo de inteligencia, de espías en toda a Península Ibérica, non?
Sí, bueno, son varias preguntas nunha, pero bueno, espera, quería empezar por unha cuestión. Eu non son o único editor de...
Sí.
Eu son o editor do libro, non? Da monografía. Mm. Xunto a Carlos Piz, profesor da Universidade de Cádiz, pero precisamente o traballo da monografía La España Espiada é un traballo de moita xente, un traballo en común, é que precisamente xente de universidades de toda España e de fora. Temos un profesor da Universidade de South Alabama de Estados Unidos, outro da Universidade de Sevilla, da Universidade de León, de Barcelona, do País Vasco. Quero decir, un traballo conxunto, un traballo ademais que ten de Canarias. É un traballo que pretende elevarse deste xeito, non? Do xeito consulto, precisamente porque a temática da que vamos falar da que estamos traballando é complicada, non? É como un puzzle, non? Que hai que ir collendo pezas non de un lado e do outro. A primeira das preguntas de que soa bastante impactante, non? De que pode ser Galicia invadida polos aliados, soa, o que pasa é que a documentación, a medida que un vai facendo, traballando sobre esta temática, eu personalmente devo traballar mellor 10, 15 anos, me saen documentación de moitos arquivos. De arquivos exteriores, de arquivos interiores, de fontes procedentes dos propios aliados, dos propios británicos, de fontes procedentes incluso de dos Estados Unidos, de fontes procedentes de Portugal, de fontes procedentes de España, do propio servicio español, de fontes procedentes dos servicios alemáns. Quero decir, non é unha cousa que se faga o show. Realmente había un proxecto de invasión e unha defensa planificada tamén por parte do Estado franquista do que podería acontecer de unha maneira bastante firme, non? Non só unha invasión aerotransportada, senón tamén toda unha serie de medidas de presión que teñen lugar ao longo da primavera e do verán de 1943, non? Que rematan precisamente con ese ultimátum que o embaixador británico Samuel Hoar lle dá a Franco no Pazo de Miras o 20 de agosto de 1943, non? Bueno, realmente pode soar impactante, pero a documentación que temos, xa digo, de moitos lugares, de moitas fontes, precisamente nos dá isto. E España, sí, España xogou un papel, a pesar desa condición teóricamente non belixerante, primeiro, España no ano, ata o ano 44 aproximadamente, sobre todo nos anos 40, 41, é un país moi decantado, un estado moi decantado, unha ditadura moi decantada, cara ao fascismo, cara ao eixe. Realmente as forzas do eixe traballaban no estado dunha maneira absolutamente libre, e tamén os servicios aliados, máis con certos condicionantes que o régimen franquista lles colocaba, non? Precisamente o título da España espiada é porque na Segunda Guerra Mundial, na súa condición de non belixerante, España tiña servicios secretos de todos os países, prácticamente. O millor dos servicios de inteligencia do mundo estaban precisamente nese territorio.
Podríamos concluir, Emilio, si no, y así, por favor, corríxeme, de que a medida que vai transcurrindo a Segunda Guerra Mundial, a posición do goberno franquista vai mudando, non? Si o comezo é abertamente, malla que se declara neutral España, pero é abertamente colaboracionista con Alemania de Hitler, coa Italia de Mussolini, unha vez que van vendo que as posibilidades de que o Eixo gane, digamos que van recollendo velas, non?
Sí, a ver, é verdade que, a ver, aquí nestes xogos, sobre todo nesta temática que traballamos, a verdade que a ambigüedade é a norma, non? E isto pasou coa ditadura franquista. A ditadura do xeral Franco, dende logo, unha ditadura tremendamente adaptable, que prima a práctica dos objetivos que ten que cubrir por riba da teoría, e a teoría amuda, non? Digamos, ese cascarón ideolóxico, se queres, é máis fácilmente mudable, non? Desa perspectiva. No caso da Segunda Guerra Mundial, é evidente que tras o apoio alemán, nazi e italiano, a sublevación militar e posteriormente o rumbo da guerra neses tres anos, a posición alemana era unha posición moi forte, ¿sí? Unha posición ademais que demandaba un retorno, digamos, daquelo que, por lo que apostara, ¿no?, na guerra civil. Por lo tanto, tamén a política de Franco, cun terceiro Reich absolutamente victorioso, evidentemente a sumarse, ¿no?, a forza maior, ¿no? Hai que tener en conta que ata o ano 44, ben avanzado o ano 44, Francisco Franco non dá mostras, non dá discursos, relatos tendentes a virar a súa política de apoio ao Terceiro Reich. A partir de aí, sí é certo que comeza a dar unha identidade do régimen, non tanto de unha perspectiva dun fascismo que está absolutamente derrotado, xa a finales de 1944, senón, o que non se sabe cando vai rematar, non? A guerra, non? Pero está absolutamente derrotado e se torna en, digamos, España, a ditadura española, como un dos bastións fronte á defensa, fronte ao bolchevismo, non? Da Unión Soviética. Pero no caso británico tamén pasa exactamente igual. Quero decir, a política de ambigüedade por parte do goberno británico leva, nun primeiro momento, a apoiar dun xeito, digamos, ambiguo tamén, non? Deixar facer, mellor dito, a sublevación militar do 36 e posteriormente tamén o rumbo da guerra, durante os anos nos que Gran Bretaña está en franca minoría fronte aos exércitos nazis, realmente tamén lle interesa, non, estar nestes países teóricamente neutrais, precisamente para recoller información e poder operar sobre eles, pero tamén que a partir do ano 44, especialmente a finales do 44, tras ese ultimátum, esa ameaza de invasión incluída do verán do 43, do outono do 43, a política británica tamén comeza a virar. E comeza a considerar, dentro dunha lógica xa bipolar, non? De defensa do mundo occidental, digamos, fronte á Unión Soviética, fronte ao mundo socialista, comeza a virar e comeza a considerar a España, incluso esa ditadura fascista hasta ese momento, comeza a considerarla como un país útil, ¿eh? Un país que pode, no que aí, pode, digamos, ter as súas relacións, pero levar adiante, por exemplo, procesos de desnazificación dun xeito moi doado, levando xente, digamos, que ese país sirva un pouco como fuxida, como válvula de escape para determinados procesos que todo Estado ten que facer, non? Todo Estado ten que facer, evidentemente non todo sae a luz. Quer decir, a política de ambigüedade tanto por parte da ditadura Franco durante os 40 anos da súa ditadura é unha constante, pero tamén a praxis política, sen dúbida, tamén do Estado británico.
Bueno, entendo que a situación xeográfica de Galicia, as súas condicións, pois eran vistas polos contendentes da Segunda Guerra Mundial con mimo, non? Bueno, pois de feito en Galicia, submarinos nunha zona que ti ben coñeces, a zona de Ortegal, torres de comunicación nazis na Terra Chá, extracción de volframio. Bueno, seus recursos, a súa situación, a súa xeografía, facían de Galicia un recuncho ben apetitoso para os intereses dos contendentes.
Sí, a ver, é unha zona estratégicamente, o rumbo da guerra, como suele acontecer coas guerras, pode virar nun momento, non? Galicia, situada onde está, era unha peza clave, non? Para o control, especialmente do Atlántico Norte, o paso cara a Europa, non? A Europa setentrional, non? Hai que decatarse dunha cuestión que nunca nos decatamos e que intentamos transmitir, non? Moitas veces os historiadores, non? A principal vía de transporte, está ben avanzado, os anos 50, 60, no mundo occidental, é a marítima. Quer dizer, esas son as autopistas realmente, non de comunicación. Evidentemente tamén aviación, pero estamos falando de mercantes, estamos falando de tráfico, incluso de persoas, digamos, a maneira máis rápida de comunicarse por mar. E, polo tanto, a nosa posición estratégica é fundamental. Eso lle sumamos o volframio, non? Que, bueno, que tengas as grandes dos, materiais, digamos, e fontes en Galicia, e tamén esa condición, non, de saída e de fronteira con Portugal de unha maneira moi clara. Sí, Galicia serve moitísimo como referencia para moita xente dende o ámbito estratégico, xa digo. Aquí operaban todos os servicios de inteligencia en Galicia, en Coruña, en Vigo, en moitos outros lugares, todos os servicios de inteligencia modernos, punteiros, neste momento na Segunda Guerra Mundial, precisamente porque era unha localización importante. O ambiente de guerra, ainda que a súa condición de non neutral teórica de España, o ambiente de guerra en Galicia era prácticamente constante. Combates, afundimentos de petroleiros na comarca, na ría de Cariño, combates navais, disposicións militares defensivas no Golfo Ártabro para localizar os avións ingleses que existen nas baterías de costa, avións que descargan cargas, incluso en xuvia, bombas, no verán de 1943 sen carga, es decir, únicamente a bomba, pero sen carga de explosiva, e que descargan directamente nunha cesta, explosións de polvorins, como por exemplo de Ferrol, tamén no verán de 43, quero decir, o que comentabas antes, non, do afundimento do submarino, non, no estaca de Bares. O afundimento tamén botada abaixo do avión famoso de Lionel Howard, do actor Nortegal, desembarco de mineral, envío de mineral de volframio por unha parte dos portos das Rías Baixas. É toda unha serie de cuestións que evidentemente aínda que a guerra parecía que non estaba, realmente sí estaba moi presente, non, en Galicia en aquel momento, non?
E sobre espías, moitas veces dobre espías, que podemos saber da súa presencia en Galicia naqueles tempos, Emilio?
A ver, o mundo dos servicios de inteligencia tradicionalmente se chega ao grande público a través dese concepto, non, de espía, non? Ese espía é un espía moi difundido dende a posguerra, dende o ano 45, evidentemente cun contido moi claro de defensa das democracias occidentais contra o fascismo, e polo tanto cunha literatura e un relato antifascista de unha maneira moi clara, pero realmente o que nos estudamos non é realmente os espías. Realmente o que estudamos son os servicios de información, que tradicionalmente se chama espías, pero estamos un pouco, o que nos sae das fontes estudiadas realmente non é esa visión hasta certo punto entre romántica e edulcorada que existe sobre o contido espía. Primeiro, o espía, por lo general, que se considera, comillas, vamos a chamar de espía, ¿no? O informante tradicional é un informante do que se dan chamar por la literatura máis clásica de espías, doble. É decir, esa doble X, ¿no? Que estaba nun lado en outro, que se considera como excepción, pois non, é a regla. E a regla, además, ten toda a súa lógica. Calquer, entre comillas, espía que se precie, ten que buscar a mellor información posible. Esa vai a topar no contrario. No contrario no que pretenda buscar esa información, non? Por lo tanto, teñen que interrelacionarse uns e outros, non? O axente doble, da nosa perspectiva de traballo, xa digo, non só miñas, onde moita xente deste grupo Resin que estamos traballando, dende fai uns anos, cotexando as nosas fontes, o axente doble é a norma, non a excepción. Por outro lado, hai que tener en conta que o contido da información en Galicia e en moitos outros lugares que se busca, vai facer, digamos, persoaxes, informantes, que son absolutamente profesionais. Que ese mundo que se nos deu de que do espía como alguén voluntarista, non? A favor dun bando determinado, etc., bueno, non nos aparece exactamente esa realidade. É verdade que existe esa realidade. Pero a maioría é xente moi profesional, tremendamente preparada, educada, formada para traballar nisto, e que considera a información un mercado. Un mercado no que vai buscar esa información. E que despois, precisamente nesa condición, entre comillas, a xente doble, esa información despois pode valer para executar determinadas cuestións cara a un lado ou cara a outro, cara a un bando ou cara a outro. Realmente é un mundo moi complexo, tremendamente complexo, pero que a partir da Segunda Guerra Mundial ademais vai haber un salto maior. Todos os avances que se fixeron en servicios de información durante os anos da Segunda Guerra Mundial sirven para que a partir da Segunda Guerra Mundial a información xa non sexa algo defensivo, algo de control interno, por exemplo, ¿no? Que sirva para o control interno dun Estado ou que sexa defensivo. Senón que a partir da Segunda Guerra Mundial a información xa vai ser propositiva. É dicir, vai intentar prever e orientar as sociedades no seu conxunto. Os Estados utilizarán os servicios de información desde esa perspectiva. Como vemos, xa nos principios do século XXI, esa realidade xa fai tempo, non? Que non aparece, non? Como a información é xestionada polos Estados e logo plantexada dun xeito propositivo. Toda esta cuestión que a mellor é un pouco, que botei un pouco speech e máis, non? Pero a verdade é que temos unha realidade distinta do concepto asumido tradicionalmente como espía, non? Unha realidade moito máis potente, unha realidade, creo que, o que nos sai das investigacións, unha realidade moito máis complexa, como a vida, e que creo que nos permite entender moito máis o mundo que temos hoxe en día.
De verdade que sí, eh? Moi interesante todo o que nos ves de proporcionar nos últimos minutos en torno a esa presenza de espías, a esa situación da Península Ibérica, de Galicia, de España, na Segunda Guerra Mundial. Aquí pasou moito máis, non? Do que podemos pensar, pero bueno, a historia xa non a podemos cambiar, pero sí, dende logo, a analizala. Grazas a publicacións como La España Espiada, da que está detrás, entre outros, o noso convidado Emilio Grandío. Foi un placer, Emilio, moitísimas grazas.
Igualmente, moitas grazas a vos.
Radio Voz.
Merluza de Burela, pescada una a una. Calidad, singularidad, distinción.
Si piensas en calidad, siempre merluza de Burela.
Lo dice Martín Berasategui, el chef más laureado de España. Comer pescado es ganar salud. Campaña cofinanciada por la Xunta de Galicia y el Fondo Europeo de Pesca y Acuicultura.
Alegría de vivir para mí es tener un ratito para mí cada noche. Y si se puede unir Esther López, pues mejor que mejor.
La noche con Esther da unas cuantas alegrías. Escúchala de domingo a viernes, de 9 de la noche a 2 de la madrugada. Radio Voz. Alegría de vivir.
Con un poco de imaginación, seguro que me reconoces. ¿Te gustaría que tu negocio se reconociese a la primera en la radio? Ahora, con el clubdelaradio.com puedes hacerlo. Te grabamos un anuncio de película para que tu negocio triunfe en radio. También están mis amigos Arnold y Brad, aquí en el clubdelaradio.com.
Gracias a innovación tecnolóxica, Sogama está a transformar los nosos refugallos en recursos para un futuro máis sostible. Conta coa planta de tratamento de residuos máis eficiente e avanzada de Europa. contribúe a reciclaxe dos distintos materiais. Pon en valor o lixo non reciclable xerando a enerxía eléctrica equivalente ao consumo do 12% dos fogares galegos. E dalle outra vida á materia orgánica facendo compost. Coa colaboración de todos, unha Galicia mellor é posible.
Sogama por un futuro sostible. Xunta de Galicia.
¿Nuevos muebles y cero ganas de montarlos? En Muebles Hermanos Pérez Polo en Ortigueira lo hacemos por ti. Compra con nosotros y disfruta de asesoramiento y montaje incluidos. Muebles Hermanos Pérez Polo. Todos los estilos y precios y transporte a cualquier punto de Galicia. Estamos en Avenida de Cuba 15, Ortigueira, A Coruña. Y en Calle Concordia 1, también en Ortigueira, está Electrodomésticos Pérez Polo. Tienda activa.
Arroz con chícharos, patacas novas, repolo de tanto, se va y se bola.
Con outra voz, con Félix Jorquera, Radio Voz.
Arroz con chícharos, patacas novas. Si de un ojo che pilla aquel contón, e por ese fai un xuramento.
E falamos nos vindeiros minutos da 11ª edición da Cata Arte, que terá lugar os días 13, 20 e 27 deste mes de novembro no Centro Cultural Marcos Valcárcel de Ourense, unha iniciativa solidaria que armoniza os viños do Ribeiro coa arte. Podemos saudar a Concha Iglesias, presidenta do Consello Regulador de Denominación de Orixe en Ribeiro. Concha, que tal? Bo día.
Hola, bo día.
Bueno, expresei no con pocas palabras, pero gustaríame que lle extenderas ti o concepto de Cata Arte a audiencia de Radio Voz.
A ver, levamos, como ben dixeches, 11 anos, 11 edicións, bueno, este vai ser a número 11. Sempre nos pareceu unha boa idea de que a xente, pois, aparte de disfrutar un viño, tamén poidera disfrutar de música e de unha exposición, que é o que fan no Marcos Valcárcel, basicamente. Entonces, pois, propuxémolo como un experimento. Mira, ti, o experimento levamos 11 anos con ele, penso que saliu ben e cada ano temos máis chamadas antes de que empece para saber cando, como e de que maneira o vamos a facer. Entonces, nos encantados da vida, vamos, que nos saliu todo redondo.
Muy ben. Redondo como en boca son, non, os viños de o Ribeiro. Concha. Sí. Son tres experiencias, son maridaxe, no fondo, cando falamos de maridaxe, parece que só esta vincula o viño e a cociño, ¿no? Pero en este caso é maridaxe de viño co arte, con música, bueno, en tres sesións con, entendo, tres adegas distintas de Illo Ribeiro, ¿no?
Cuatro adegas.
Perfecto,
sí,
cuatro adegas.
Dos colleiteiros, dúas adegas. ¿Mm? Pero bueno, o primeiro día, que creo que é o día 13,
sí.
Pois están Casal do Canteiro, que é unha adega de colleiteiro que, bueno, empezou hai 2 ou 3 anos, expuse, conxuntamente con Pousadoiro, que é unha adega de colleiteiro que se leva moitos anos no mercado. Entonces van ser, ou nestes casos, son sempre eles mesmos quen presentan os seus viños, dicen, lles contan a xente que fan, como fan, todas esas cousas. E despois, o día 20, temos Casal d'Armán, e o día 27, pois, temos a Lanís, que, bueno, xa son, a ver, a maior parte deles xa son veteranos na Cata Arte, porque xa non é a primeira vez que están, non suelen estar todos xuntos ou xa veñen por separado, vamos. Cando eles se convoca, pois eles son os que deciden os que van, os que non van, nos convocamos, eles preséntanse. Este ano tocou xa as 4.
Ajá. E cales son as ofertas artísticas que acompañarán a estas presentacións e catas vinícolas?
Pues mira, o día 13 creo que son todos grupos ou xente da provincia de Ourense, co cual ainda facemos, vamos, facemos tamén promoción a xente de Ourense que se dedica á música. E son, o día 13 están de Lies Project, o 20 Álvaro Alonso, DJ Verbena, e o día 27 están Besbellos. A ver, é o que a min é o que a min me dixeron, eu vou ter que estar, vou estar nelas e vou ter que vou nos disfrutar en primicia todos eles, como todo o mundo que vai alí. Entonces, dos grupos non che podo contar nada máis porque eu son tan, vamos, vai ser unha sorpresa para todos.
Sí, sí. Bueno, estará presente tamén a Asociación Diabética Áurea, non? É outra das patas de Catarte en Rosa, e así?
Sí, 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 a ver, temos todos os anos buscamos unha asociación, unha fundación ou algo que se dedique ao traballo coa xente. Poden ser da provincia de Ourense, bueno, hasta ahora foron todas da provincia de Ourense, pero tamén poden ser de outras provincias galegas. Este ano decidimos que pues, a Asociación Diabéticos Áurea pues, que podía contar, porque cando presentas estás alí, pues podes contar o que faz, como faz, o futuro, o que pretenden facer, a que se dedican. Creemos que os diabéticos pues, tamén tiñan un oquiño nese forma de maridar todo eso entre viño, música, arte. Es unha parte importante da xente. Xa sabes ti que diabéticos, como é unha enfermedad moi silenciosa, pues non están todos os que son, pero si van a estar todos os que realmente
están diagnosticados, son, ¿no? Sí, sí.
Sí, 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 sí.
Muy bien. Oye, ¿cómo son las experiencias? ¿Canto duran? ¿Cómo hay que formalizar a nuestra presencia si estamos interesados en asistir a cualquiera de las?
Sí, dura máis ou menos unha hora. Bueno, a ver, depende, dura nós temos programado unha hora, pero bueno, a veces a xente entusiasmase tanto que suele durar máis dunha hora, porque a xente suele pasalo moi ben, incluso, vamos, disfrutan. Eso digo xo que levo ido unhas dúas ou tres nestes últimos anos antes de ser presidenta. Vamos, vese que a xente disfruta. E as entradas son 5 euros, que tampouco é unha cantidad super enorme.
Pois non, non nos dá para dous viños, nun bar.
No, eso digo xo eu. A ver, tamén admitimos donativos, porque o que se recaude vai ser íntegramente para a Asociación Diabéticos Áurea. Uh-huh. As entradas podense comprar a través da plataforma online entradium.com. Bueno, eu diría vos que lle dera descaña a cousa, porque hai moitísimas peticións desde que abrimos o plazo. A ver, hai xente moi 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 interesada, co cual eu, a ver, encantada en la vida para poder por menos axudar a alguén que se dedica a unha cousa tan importante como son os da Asociación de Diabéticos Áurea.
Uh-huh. Bueno, pues a verdade é que é unha idea moi moi boa, ¿no? Podríamos resumirlo, sí, sí, como o viño é arte, non? E o viño conviña coa arte, porque é parte, non? Da mesma con cata arte.
A ver, eu digo unha cousa, aunque suele así un pouco cursi, facer un viño é arte.
Non, dende logo.
Hai que ter arte para facer un viño.
Dende logo, dende logo que sí.
Que che saia ben e que guste, porque de pouco vale que che saia ben e que despois non lle guste a que non proba. Pero bueno, que sí, que é un arte que hai que potencialo e darlle visibilidade hacia fora, porque, a ver, hai xente que vive desto e que tamén necesita ser conocida, como calquer pintor de cuadros.
É como presidenta do Consello Regulador de Denominación de Orixe en Ribeiro, Concha, quero che preguntar como é o viño deste ano, como está, a colleita, supoño que xa está moi avanzada, xa que din os colleiteiros en canto ao viño que vamos a poder beber en meses deste ano 2025.
A ver, mira, a colleita este ano tuvemos unha colleita algo corta, pero dunha calidad excepcional. A uva, uh-huh, estaba impresionante. Creo, na miña opinión, porque os adegueiros sonche así moi 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 deles, non che contan o que están facendo, nin o que fan, nin como lles vai hasta que sacan o viño ao mercado. Entonces danlle publicidade, pero antes non che contan nada. Entonces eu entendo que se as uvas eran boas, o viño vai ser espectacular. Bueno, esperaremos que a principios do 26, cando suelen empezar a sair as primeiras botellas desta vendima, pois esperemos que ali, vamos, poder probalos, porque nin se deixan probar tampouco.
Bueno, pues, mientras a cousa secreto de estado de momento, ¿no?
Claro. Sí. Por ahora, como din eles, por ahora está na cuba ou no depósito, pero bueno, tú non lle tocas.
Bueno, pues por lo menos os comentarios son que si non en cantidade, si en calidade, imos ter unha boa colleita do Ribeiro esta de 2025.
As uvas estaban espectaculares.
Bueno, temos todos os datos, de Catarte, na súa 11ª edición, este evento que xunta o viño do Ribeiro coa arte e que se leva a cabo no Centro Cultural Marcos Valcárcel de Ourense en tres xornadas, 13, 20 e 27 de novembro. E denos todos os datos a presidenta do Consello Regulador de Denominación de Orixe Ribeiro, Concha Iglesias. Concha, algo máis que engadir?
Non, nada máis, que vallades, que compredes as entadas e que vallades a escoitar música mientras tomades un viño.
Pois que mellor plan. Grazas por estar conosco, ata vindeira ocasión.
A vos, gracias por chamar.
Radio Voz. Bacalao Outón, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo, y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con ensecado tradicional para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues. Si es bueno, es Bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
Tú vendes algo.
Sí.
¿Y quieres vender más?
Sí.
¿Y qué haces?
Esperar.
Mal.
¿Y qué hago?
Anunciarte.
No tengo dinero.
No es problema. Anúnciate en radio con el clubdelaradio.com. Desde solo 50 euros puedes hacer una campaña local en tu población y llegar a miles de personas. En el clubdelaradio.com ellos se encargan absolutamente de todo. El clubdelaradio.com.
Con otra voz, con Félix Jorquera. Radio Voz.
Cinco minutos para alcanzar as 2 da tarde, para poñer o punto final a este con outra voz de Radio Voz neste domingo 9 de novembro. Actualizamos a información do día na portada de La Voz de Galicia. Digital, Hacienda pone la lupa en las facturas de 250.000 pymes y autónomos gallegos. Desde enero, las sociedades y 6 meses más tarde los profesionales tendrán que adaptar sus sistemas informáticos de facturación para asegurar su trazabilidad. Defensa se concede al menos una década para desarrollar su primer portaaviones convencional. Navantia realizará un estudio de viabilidad del futuro buque que la Armada no incorporará a la flota antes del 2035. Costa Verde, viaje en el tiempo a todo tren. El convoy histórico recorre la vía cantábrica con rutas de lujo que parten de Santiago. Fue algo muy especial, me va a ser difícil superar este recuerdo, asegura uno de los pasajeros. El ministro Torres se explica a medias. El expresidente de Canarias despejó cualquier culpa por ayudar personalmente a la trama para facilitar el pago de 5,3 millones de euros con presiones a funcionarios. Pescaderos animan a congelar ya para sortear precios excesivos en Navidad. Por ahora, lo que más sale son pescados como merluza y rape, y también el camarón. La asesina en serie en Remedios Sánchez, trasladada a la prisión leonesa de Mansilla de las Mulas. El Papa León XIV se reúne durante casi 3 horas con víctimas de abusos por parte del clero. Rematamos. Ayuso abandona en ambulancia la misa de la Almudena por una leve indisposición. Nos contó este técnico asistivo Marcos Villar. Falolles Félix Jorquera, o sábado voltamos ás 10 en punto nunha nova edición de Con Outra Voz aquí en Radio Voz. De sobremesa música de Rosario, o 13 de decembro estará actuando na Coruña, no Palacio da Ópera.
Como que harás si no estás aquí? Como que harás que te quiera si no te das a mí? Subir a montaña y al río lloraré, y mi corazón me grita, me aprisiona sin querer.
Radio Voz,